Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 26. dan mjeseca maja. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Vlada će program ekonomskog državljanstva završiti do kraja godine, a nad ruskim i bjeloruskim državljanima će se zbog sankcija vršiti duple provjere, poručio premijer Dritan Abazović. Ruska vojska napreduje prema ključnim gradovima u istočnoj Ukrajini. Svjetska banka upozorava na moguću globalnu recesiju zbog rata u Ukrajini. Njemački ministar kaže da zemlje grupe 7 mogu predvoditi akcije u cilju okončanja upotrebe uglja. U narednih pola sata poslušajte. Na pitanje kada bi Crna Gora mogla da se pridruži Evropskoj uniji, David McAllister, predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, kaže.
Datum kada će se vaša zemlja pridružiti Evropskoj uniji, ja kažem tada u odgovoru na ta pitanja, u potpunosti zavisi od vaše vlade, vaše skupštine, od cijelog društva i načina na koji radite. Crna Gora još uvijek ima puno toga da uradi, to je tačno.
Čućete i kako su se tokom godina razvijali danas bliski odnosi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame, politikolog Stefan Cvjetić.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore je usvojila danas informaciju o realizaciji posebnog programa ekonomsko državljanstvo. Najavili su da će sadašnji program ekonomskog državljanstva trajati do kraja ove godine. Premijer Dritan Abazović je na sjednici vlade rekao da će se program odvija pod snažnim međunarodnim monitoringom. Nad ruskim i bjeloruskim državljanima će se, kako je kazao, zbog sankcija vršiti duple provjere. Ministar odbrane Raško Konjević je najavio da će biti objavljena imena osoba koja su stekla ekonomsko državljanstvo, te da, kako je kazao, neće postojati mogućnost da neko dobije crnogorsko državljanstvo, a da to građani ne znaju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije mijenjala svoju politiku kada je riječ o Rusiji u poslednjih 20 dana. Jedina smo zemlja u Evropi koja ima potpuno istu poziciju, pravičnu poziciju i koja je usklađena sa najvišim nacionalnim i državnim interesima, kazao je Vučić obraćajući se novinarima i najavio da će 29. maja razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ruske snage su granatirale desetine gradova u Donbasu u istočnoj Ukrajini i na putu su da opkole dva ključna grada u regionu u kojima je hiljade civila u opasnosti da bude zarobljeno, izvijestila je ukrajinska vojska. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da će novinari iz zemalja zapada biti protjerani iz Rusije ako YouTube bude blokirao brifinge na platformi njihove portparolke. Portparolka Marija Zaharova, koja drži sedmične brifinge o ruskoj spoljnoj politici, rekla je da je ministarstvo upozorilo YouTube da prestane blokirati njene sadržaje na toj platformi, piše Reuters. Kijev i Vašington su kritikovali uredbu Moskve kojom se stanovnicima dva ukrajinska regiona Hersona i Zaporožja omogućava da dobiju rusko državljanstvo. Japanske i američke snage izvele su zajednički let borbenim avionima iznad Japanskog mora kao odgovor na također zajednički let bombardera Rusije i Kine u vrijeme dok je predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden boravio u Tokiju, saopštilo je danas Japansko ministarstvo odbrane. Predsjednik Svjetske banke David Malpass kazao je da rat koji Rusija vodi u Ukrajini i njegov uticaj na cijene hrane i energenata, kao i dostupnost vještačkog đubriva, mogu da izazovu globalnu recesiju. Grupa 7 najrazvijenijih zemalja može da predvodi akcije za okončanje upotrebe uglja, fosilnog goriva, koje jako zagađuje i odgovorno je za veliki dio globalnih emisija gasova staklene bašte, saopštio je njemački ministar energetike i klime Robert Habeck. Visoki zvaničnici država G7 sastali su se u Berlinu, a tokom trodnevnog skupa nastojaće da usaglase zajedničke ciljeve za prelazak sa fosilnih goriva na obnovljivu energiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Put Crne Gore ka Evropskoj uniji se temelji na njenim postignućima i zaslugama, saopštio je predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister, dodajući da pristup Crne Gore zavisi od najviših institucija, kao što su vlada i parlament. Predstavnici Evropske unije su pozvali u Podgorici sve crnogorske političare da urade svoj posao, te najavili spremnost da Crnu Goru podrže politički i financijski, izvještava Srđan Janković.
Pozdravljajući odlučnost vlade Crne Gore da se ostvari snažan napredak u ključnim oblastima na putu ka Evropskoj uniji, a posebno u oblasti izbornih i pravosudnih reformi i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister je saopštio da je od ključnog značaja za kreatore politike u Crnoj Gori da iskoriste priliku da napreduju sa reformama. On je pozvao sve političke snage da se organizuje konstruktivan politički dijalog i saradnja u realizaciji i postizanju prelaznih mjerila.
U tom smislu očekujemo da vidimo napredak u pravosudnoj reformi, uključujući imenovanje sudija na ključnim funkcijama, uključujući sudije Ustavnog suda. Svjesni smo promjena u specijalnom tužilaštvu u borbi protiv organizovanog kriminala. Nažalost, situacija u ovoj oblasti dalje ostaje zabrinjujuća i ohrabrujemo Crnu Goru da nastavi sa snaženjem svojeg odgovora na ova pitanja.
McAllister je istakao zabrinutost zbog prisustva govora mržnje na internetu, dezinformacija i prisustvo stranih medija koji podstiču i dalje promovišu podjele. Mehanizmi za gonjenje onih koji prijete novinarima moraju se unaprijediti i pooštriti kaznena politika.
Podržavamo Crnu Goru ne samo riječima podrške i ohrabrenja, već i kroz našu tehničku i financijsku pomoć koja omogućava i olakšava napredak Crne Gore na njenom evropskom putu. Naša podrška postiče zelenu i digitalnu transformaciju u okviru ekonomskog investicijnog plana, kao i u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć. U zaključku želim da kažem, Crna Gora pokazuje da je posvećena svojoj evropskoj budućnosti i da može da postigne pozitivne rezultate. Sva 33 poglavlja za pregovore su otvoreno i sada je trenutak da se ubrzaju reforme koje će omogućiti zatvaranje tih poglavlja.
Na pitanje kada bi Crna Gora mogla da se pridruži Evropskoj uniji, McAllister je rekao:
datum kada će se vaša zemlja pridružiti Evropskoj uniji, ja kažem tada u odgovoru na ta pitanje, u potpunosti zavisi od vaše vlade, vaše skupštine, od cijelog društva i načina na koji radite. Crna Gora još uvijek ima puno toga da uradi, to je tačno. Pred svim političarima u Crnoj Gori su ogromni izazovi, ali ja se iskreno nadam da korak po korak ćete savladati sve te prepreke, da ćete biti u mogućnosti da se suočite sa tim izazovima i kada budete spremni, siguran sam, potpuno sam siguran da 27 država članica će tada imati jednu važnu ulogu i većina evropskih poslanika će morati tada da odluči da vas nagradi za put koji ste prešli.
I ministarka za evropske poslove Jovana Marović je ukazala na podršku Evropske unije Crnoj Gori, a o aktivnostima koje su neophodne za buduće zatvaranje pregovaračkih poglavlja ona je rekla:
da bismo uopšte postigli te rezultate, potrebno je da otpočnemo široki dijalog, odnosno dijalog sa svim političkim akterima, potrebno je da uključimo sve raspoložive kapacitete u ovaj proces, potrebno je da rekonstruišemo pregovaračku strukturu u skladu sa novom metodologijom, imamo jasnu viziju, imamo konačno političku volju, mislim da imamo i kapacitete nakon 10 godina pregovora, ako ništa drugo, mislim da imamo iskustvo pregovaranja i da je to neupitno. Ono što je naš cilj jeste da dobijemo završna mjerila do kraja ove godine i to jeste politički važno, ali jeste važno i u tehničkom smislu da konkretizujemo zahtjeve, da konkretizujemo svoje aktivnosti i da grabimo dalje kako bismo zaokružili ovaj proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zamoljen da prokomentariše zabranu ruskih državnih medija u Crnoj Gori kao što je Sputnik i Russia Today i upitan da li to smatra ugrožavanjem slobode medija, predsjedavajući odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta David McAllister je ocijenio u Podgorici da to nijesu mediji, već kako je rekao, propagandistička glasila koja šire lažne informacije, te pozdravio njihovu zabranu zemljama Evropske unije i šire.
Ja snažno branim slobode medija i sve bih uradio da branim nezavisne kvalitetne medije. Ali svo dužno poštovanje, Sputnik niti je nezavisan, niti kvalitetan. Sputnik je odvratan. Znam, pratim šta Russia Today i Sputnik radi u mojoj zemlji, u Njemačkoj. Šire laži, dezinformacije, propagandu, zlu propagandu svakog dana i mogu da vam kažem, pozdravljam činjenice da su ti užasni i odbijam da ih zovem medijima, da su te užasne stvari zabranjene u zemljama Evropske unije. Nanijeli su dovoljno štete i zla i vrlo sam strastven u vezi ovoga, emotivan i ponosan sam da tokom cijele moje karijere nikada nisam dao nijedan intervju niti Sputniku, niti Russia Today-u i to ću nastaviti tako da postupam cijelog svog života. I one kolege u Evropskoj uniji koji su davali intervjue Sputniku i Russia Today-u time dajući im neki legitimitet, treba da se stide što su to radili.
Čuli ste predsjedavajućeg odborom za spoljne poslove Evropskog parlamenta Davida McAllistera.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu crnogorskog premijera Dritana Abazovića da se pridruži regionalnom projektu Otvoreni Balkan u Ohridu. Glavni promoteri te inicijative su Vučić i albanski premijer Edi Rama. U prilogu Ljudmile Cvetković i Besmira Nenaja slušamo kako se razvijao njihov odnos.
Nekada je bio poštovani Edi Rama, a danas Edi. Tako se tokom godina razvija odnos Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i premijera Albanije Edija Rame.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Kaže za RS Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Politikolog iz Tirane Ben Andoni ocenjuje za RS da su Rama i Vučić pomogli jedan drugom da se afirmišu.
Vučić je dao priliku Rami i obrnuto da se izjasne oko Kosova u skladu sa svojim interesima, čime su stekli mnogo poena. Rama na Kosovu, a Vučić u nacionalističkom okruženju, ali i među Srbima na Kosovu.
Zbog Kosova, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, ranijih godina je bilo napeto između Vučića i Rame. Danas obojica kažu da, iako se oko Kosova ne slažu, ipak mogu da razgovaraju. Aleksandar Vučić nije krio koliko ga iznervirao Edi Rama tokom posete Beogradu u novembru 2014. kada je sa zajedničke konferencije za medije poručio da je nezavisnost Kosova realnost.
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio premijer Srbije, uzvratio je da nije očekivao provokaciju.
I nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom. Kosovo i Metohija je deo Srbije.
Slična retorika između Vučića i Rame sa prvog susreta može se pratiti narednih nekoliko godina na društvenoj mreži Twitter.
Normalna Srbija mogla bi da bude moguća, samo ako stvarna Srbija shvati da je velika Albanija njena noćna mora, a ne naš projekat.
Napisao je Rama na Twitteru u oktobru 2014. Vučić je odmah odgovorio da su apsolutno u pravu oni koji govore da je velika Albanija noćna mora Srbije.
Ali to nije samo naša noćna mora, već i noćna mora Evrope. Noćna mora čitavog čovečanstva, a mi ćemo učiniti sve što u našoj moći da je sprečimo.
Već u maju 2015. tokom svoje posete Tirani, Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije izjavio da je uveren da su odnosi Srbije i Albanije veoma važni za Zapadni Balkan. Vučić je tada rekao da su iskreno razgovarali i kada se nisu složili. Edi Rama je u posljednjih 9 godina svog premijerskog mandata posvetio posebnu pažnju odnosima sa Srbijom. Beograd je jedan od glavnih gradova koji je najčešće posetio u regiji, Aleksandar Vučić je bio regionalni državnik sa kojim se najčešće sastajao. Rama je ovo zbližavanje sa srpskim zvaničnicima argumentovao kao mehanizam za održavanje mira.
Mi Albanci ne možemo da gradimo budućnost bez prelaska i brisanja istorijskih granica između nas i Evrope, između Albanije i Kosova i između Albanaca i Srba. Nemojmo vezivati noge za užad prošlosti,
rekao je albanski premijer tokom druge posete Beogradu u decembru 2014. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je da je unapređenje odnosa između Albanije i Srbije posebno zasluga albanskog premijera.
Nisam ni ja odmagao tome. ako ništa drugo.
Izjavio je Vučić u intervju za albansku televiziju ABC News u maju 2018. Saradnja između Edija Rami i Aleksandra Vučića učvršćena je posljednjih godina njihovom zajedničkom idejom u inicijativi Otvoreni Balkan o slobodnom protoku ljudi, robe, kapitala i usluga. Iz predsjedništva Srbije nije stigao odgovor na upit RSE kako je inicijativa Otvoreni Balkan uticala na odnose između Srbije i Albanije, kao i na lične odnose između Vučića i Rame. Kabinet Edija Rame također nije odgovorio na upit RSE. Politikolog i novinar iz Tirane Ben Andoni smatra da na blizak odnos dvojice lidera Rame i Vučića utiče i sličnost političkih situacija u dve zemlje, ali i njihova autokratija.
Edi Rama ima skoro svu vlast u Albaniji, dok postoji neaktivna opozicija. Gotovo ista situacija i u Srbiji, gde i Vučić ima slabu opoziciju. Ukratko, velika moć i kretanja ka autokratiji učinili su da jedan drugom bude uzor.
Slično mišljenje ima i politikolog iz Beograda Stefan Surlić, koji kaže da dva regionalna lidera spajaju kritike koje im je opozicija upućivala.
Da se u njihovim rukama koncentriše velika moć, da i dalje postoji odsustvo vladavine prava, da je velika korupcija, a da su sa druge strane oni sebe predstavljali kao velike reformatori.
U međuvremenu Aleksandar Vučić i Edi Rama nastoje da pozivima ostalim zemljama Zapadnog Balkana prošire Otvoreni Balkan i učvrste regionalnu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Besmir Nenaj i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruski i kineski strateški bombarderi su u okviru prve zajedničke vojne vežbe od početka ruske invazije na Ukrajinu izveli letove blizu Japana i Južne Koreje. U demonstraciji sile sa oštrom porukom administraciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena, koji je završavao posjetu regionu tokom koje je nastojao da učvrsti regionalne saveze nasuprot sve snažnijem partnerstvu Moskve i Pekinga, pišu svjetski mediji. Ruski i kineski bombarderi su 24. maja leteli u zajedničkim patrolama blizu japanskih i južnokorejskih zona protiv vazdušne odbrane tokom odlaska Bajdena, koji je završavao četvorodnevnu posjetu Aziji, ističe Reuters. Patrole u okviru zajedničkih vojnih vežbi Kine i Rusije usledile su nekoliko sati pošto je Bajden razgnevio Peking, rekavši da je spreman da vojno odgovori u slučaju kineskog napada na Tajvan, ali dok je o reakcijama na rusku invaziju na Ukrajinu razgovarao sa liderima članica Kvada, bezbednosne grupe u kojoj su Australija, Indija, Japan i SAD. Zajednička patrola trajala je 13 sati iznad japanskog i istočnog kineskog mora i u njoj su učestvovali ruski strateški bombarderi Tu-95 i kineski bombarderi Sian-H6, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Rusija i Kina izvele su zajedničke vežbe sa nuklearnim bombarderima iznad Japanskog mora 2019. 20. i 21. ali su letovi 24. maja bili prvi put da se takav manevar dogodio, dok je američki predsjednik u regionu, ukazuje Financial Times. Kineski analitičari su ranije naveli da je jedna od svrha zajedničkih patrola kineskih i ruskih bombardera upozorenje SAD-u da ne izaziva probleme inicijativama kao što je Quad, koji je Kina kritikovala kao azijski NATO. Vežbe su održane u vreme porasta tenzije oko Tajvana, ukazuje britanski list, navodeći da je prošle godine Kina povećala broj naleta borbenih aviona i bombardera blizu Tajvana. Let kineskih i ruskih strateških bombardera predstavlja oštru poruku američkoj administraciji, koja nastoji da učvrsti regionalne saveze usred jačanja strateškog partnerstva Moskve i Pekinga, piše Washington Post. Ekonomski i geostrateški problemi imali su istaknuto mesto u programu Bajdenove posete Južnoj Koreji i Japanu, navodi list, dodajući da su sastanci američkog predsjednika pokrili niz pitanja, uključujući podršku Ukrajini i najavu novog ekonomskog okvira, koji bi delom trebalo da bude protivteža naporima Kine da poveća svoj uticaj u Indo-Pacifiku. Prva zajednička vojna vežba Kine i Rusije od početka ruske invazije na Ukrajinu bila je očigledna demonstracija sile u vreme Bajdenove posete regionu, piše New York Times. Ta vojna aktivnost, kako ocenjuje list, bila je značajan znak da partnerstvo Kine i Rusije nije oslabilo i pošto su u tromesečnom ratu u Ukrajini ubijene hiljade civila. Dve zemlje su posljednjih godina ojačale vojne veze, a također su se, kako piše New York Times, zbližile delom zahvaljujući dobrim ličnim odnosima Xi Jinpinga i Vladimira Putina, dvojice predsjednika koji imaju neprijateljski stav prema SAD i žele da oslabe američku moć.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse. Slobodna Evropa.org.
Srbija zavisi od Rusije u energetskom sektoru, gdje je monopol drži ruski Gazprom, koji je aktivan i kao sponzor u sportu i kulturi. O tim angažmanima ruske firme u prilogu Mile Đurđević.
Od sponzorstava sportskih klubova poput fudbalskog kluba Crvena zvezda i košarkaškog kluba Partizan, preko finansiranja dekoracije unutrašnjosti Hrama Svetog Save u Beogradu, do muzičkih festivala Exit i Guča. To je samo deo aktivnosti ruske energetske kompanije Gazprom kroz mrežu firmi u Srbiji u proteklih više od 10 godina. Gazprom Njev, ćerka firma Gazproma, je generalni sponsor fudbalskog kluba Crvena zvezda od 2010. Naftna industrija Srbije u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njevta od 2013. je generalni sponsor košarkaškog kluba Partizan. Partnerstvo sa Gazpromom imali su i Evropska fudbalska federacija UEFA i nemački drugoligaški fudbalski klub Šalke. I UEFA i Šalke su nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu odlučili da prekinu saradnju sa Gazpromom. Početkom marta generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda izjavio je da na klub nije vršen pritisak da skine logo Gazproma i da se nada da do toga neće ni doći. Prema podacima sa sajta NIS Gazprom Njefta, ta kompanija finansijski osim sportskih klubova podržala između ostalog Festival nauke, istraživačku stanicu Petnica i filmski i muzički festival Kustendorf. U kompaniji u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da je ta kompanija od 2009. u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložila više od 4,1 milijarde dinara, odnosno 34,8 miliona evra.
U 2021. godini NIS je u društveno odgovorne projekte i podršku profesionalnom sportu uložio više od 315 miliona dinara, odnosno 2,7 miliona evra. I u narednom periodu NIS će nastaviti da ulaže u zajednicu i ostati pouzdan partner svojim saradnicima.
Navode u NIS-u. Igor Novaković iz Beogradskog nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je preko Gazproma u posljednjih 10 godina u Srbiji vođena kampanja koja je imala za cilj promociju srpsko-ruskih odnosa.
Od bilborda na autoputu u okolini Beograda, u okolini Novog Sada, koji plave srpsko-rusko partnerstvo, do sponzorstva, rekao bih, za razliku od onoga što neke druge države rade, pa i Evropska unija, je prilično jeftina i prilično efektivna kampanja, zato što su targetirani simboli koji imaju veliki uticaj na percepciju građana.
Slavljenju srpsko-ruskih odnosa, smatra Novaković, u značajnoj meri doprinosi i pitanje Kosova, koje je 2008. proglasilo nezavisnost. Srbija odbija da prizna nezavisnost Kosova, a u tome računa na podršku Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurćević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Hrvatske sredinom jula očekuje odluku Evropske komisije o ulasku u eurozonu. Kako iz Zagreba prenosi Enis Zebić, građani se pribojavaju poskupljenja u prelasku sa kuna na euro.
Hrvatska odluku Evropske komisije da s početkom sljedeće godine može uvesti euro kao svoju valutu očekuje sredinom srpnja, nakon što se razmotre najnovije izvješće o makroekonomskim pokazateljima, najavio je ministar financija Zdravko Marić.
I formalna odluka se očekuje 12.7. na vijeću ministara financija u Briselu. To je početak češkog predsjedanja.
On svoj optimizam temelji na činjenici da je Europska komisija 24. svibnja objavila da Hrvatska više nema makroekonomsku neravnotežu. Međutim, socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan predstavila u Zagrebu istraživanje po kojem tek 30% ispitanika misli da je Hrvatska spremna za uvođenje eura, a više od 86% ispitanika boji se da će uvođenje eura dovesti do prešutnog podizanja cijena.
Mi smo sada prošli nekoliko valova povećanja cijena. Tu je dakle bila prvo korona kriza, zatim potres, zatim rat u Ukrajini. Ovo bi sada trebao biti četvrti val.
Ona se upitala zašto su vladajući odbili prijedlog lijeve opozicije da se po uzoru na Sloveniju formira crna lista, odnosno stup srama, na koji bi se stavljalo one koji neopravdano dižu cijene, što bi podržalo preko 80% anketiranih. Nije preuzeto ni latvijsko iskustvo, gdje su bili posebno naznačeni oni trgovci koji su se svojim potpisom obavezali na poštenu konverziju u euro, što su im potrošači honorirali. Vladajući ne prihvaćaju kritike i kažu da su poduzeli sve potrebno. Međutim, lijeva opozicija nije za zadovoljna. Viši predavač na Praxity University Željko Ivanković slaže se da vladajući nisu ugradili te mehanizme i za naš program objašnjava zašto.
Ti mehanizmi se protive ideologiji koja je u Hrvatskoj zadnjih 30 godina vođena i praktično i teorijski. I uskočiti sad u novu priču, to zaista je teško, nemaju ni rječnik više, ne znaju kak bi to radili kad su do sad govorili tržište će sve to riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tekija u Blagaju kod Mostara, islamski vjerski objekat koji je vjekovima bio dom sufijskih učenjaka, derviša, na listi je nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram ima priču o tom mjestu iznad kog se izdiže stijena visoka 240 metara sa dvije pećine i artefaktima iz praistorijskog doba.
U suncem okupanom Blagaju, tik do kraškog izvora rijeke Bune, koji se smatra jednim od najvećih u Europi, u sred zelenila susrećemo turiste iz čitavog svijeta, Njemačke, arapskih zemalja, Sjeverne Amerike, Turske. Pored poznate blagajske derviške tekije, upoznajemo i tri gošće iz Turske. Jedna od njih, Mejve, o svojim utiscima govori. Ovo je tako mirno mjesto. Priroda je tako mirna i lijepa, svidjelo nam se. Njena prijateljica Leila dodaje. Impresionirana sam ovim mjestom. Mirno je, mistično, šarmantno. Vrlo je zanimljivo i različito iskustvo za mene. Sviđa mi se. Njihova prijateljica Gülden govori. Bilo nam je kao u raju, kao u komadiću raja možda, mistično i mirno mjesto. Pored brojnih prirodnih ljepota tog tipičnog mediteranskog kraja, te brojnih starina, uključujući srednjevjekovnu tvrđavu Hercega Stjepana Kosače, u podnožju ogromne stijene, uz izvor Bune, tako goste privlači blagajska tekija, koja se nalazi na mjestu nekadašnjeg bogumilskog svetišta, kaže nam menadžer kompleksa tekije Edin Džiho. Dodaje kako su arheolozi utvrdili da lokalitet kao svetište datira još iz 1425. godine, a spominje se u djelima čuvenog putopisca iz 17. stoljeća.
A prvi pisani trag u ovom mjestu nalazimo u putopisu Evelija Čeledija, što je 100% znači, dokaz da je ovdje bilo života kada je on naišao ovuda i naišao na ljude koji su živjeli na jedan uređen sistem života i, kako on kaže, ljudi koji raspravljaju o ozbiljnim naučnim temama.
Tekiju su nastanjivali različiti redovi derviša, odnosno sufija, koje su predvodili njihovi učitelji šejhovi. Rekonstrukcijom tekije prije 10 godina obnovljeni su neki popratni objekti poput Musafirhane, odnosno gostinske kuće. A tekija je danas i poznato mjesto vjerskog turizma, gdje se svakog maja okuplja na desetine hiljada muslimanskih vjernika na tradicionalnom mevludu, odnosno obilježavanju rođendana poslanika Muhameda. Edin Džiho.
Nakon obnavljanja ove zgrade Musafirhane, cijeli kompleks je stavljen u kategoriju nacionalnog spomenika i time je otvoren prema ovom posebno, prema ovom dijelu vjerskog turizma. I praksa je sada, odnosno način života ovdje je sada da je dnevno do akšama otprilike otvoren za posjetioce, za sve koji žele ući i vidjeti, a večerni termini su predviđeni za zikrove koji se redovno održavaju već godinama i to je četvrtak, petak i nedjelja navečer.
Dio predmeta pronađenih prilikom rekonstrukcije Musafirhane izložen je u muzejskom dijelu tekije. Menadžer kompleksa tekije Edin Džiho.
Tu su uglavnom imamo baglame, metalni dijelovi, ploča od konja, halka za vrata, strelice za vrhovi strelica za lov. Tu je keramika, tu su glinene lule, komadi posuđa i uglavnom to je sve znači sa ovog lokaliteta iz dvorišta tekije.
Iznad tekije, u stijeni visine oko 240 metara, nalaze se i dva arheološka nalazišta. Zelena pećina i vučije točilo, gdje su pronađeni tragovi ljudskog prisustva stari oko 8000 godina. Dio tih artefakata izložen je u muzejskom dijelu tekije u Blagaju. Menadžer kompleksa Edin Džiho.
Tu imamo razne komade ili posuđa ili neke fasade ili žbuke za to vrijeme. Ne znamo, komadi sumpora koji su korišteni u kultnim obredima, vjerojatno u obredima sahranjivanja i tako dalje, pošto sumpor neutrališe i mirise i sve ostalo, tako da evo imamo to sve tu.
Turistički radnici se nadaju da će, nakon dvije godine pandemije, sezona biti uspješna, te da će gosti, uz dobre utiske iz mjesta poput Blagaja i narednih godina, pohoditi Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Blagaja, Mirsad Behram.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Vlada Crne Gore će program ekonomskog državljanstva završiti do kraja godine, a nad ruskim i bjeloruskim državljanima će se zbog sankcija vršiti duple provjere. Ruska vojska napreduje prema ključnim gradovima u istočnoj Ukrajini. Svjetska banka upozorava na moguću globalnu recesiju zbog rata u Ukrajini. Njemački ministar kaže da zemlje G7 mogu predvoditi akcije u cilju okončanja upotrebe uglja. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lelo Šćepanović. Hvala na pažnji.